panali munthu kudziko lina anali ni mwana wake. Mwana wake uja anali wosevera. Amaraka mupatsa nchito sama kugira bwino iyayi. Nyengo ina anamusira mpiko nyemba, anaona kuti mpiko nyemba uja wapyereza. Ndipo nyengo ina anamupatsaso kuti akonore.
Tizose.
Atatero anaona kuti tsokwe uja waonongeka.
Tizose.
Tsipano aronongeka tsokwe uja amai vake anabwera kumunda.
Tizose.
Tsipano atafika anamutenga nikumusinja-sinja mumutondo.
Tizose.
Atamusinja-sinja anakata kudzala kumene amarula amakata azinyalala.
Tizose.
Tsipano monga mudziwa kuti nyengo yose imafika nyengo avula.
Tizose.
Mvula inafika mvula ya mpoto.
Tizose.
Ndipo mvula ija inamukokolola nikukamtula kunyanja.
Tizose.
Kunyanja kuja kudali mng'ona.
Tizose.
Mng'ona uja unatenga msikana uja ndikumsoka-soka.
Tizose.
Tsipano dzina lake la msikana uja adali Ngoza.
Tizose.
Ndipo anamtenga Ngoza kumsoka-soka nkumthekerera bwino-bwino nikumva kamikanda bwino-bwino ndipo soka chipini pamphuno.
Tizose.
Atatero anamtenga nikumkhazika kuti akhale mkazi wake.
Tizose.
Tsipano Ngoza uja adali ni mng'ono wake kamsikana.
Tizose.
Kakang'ono.
Tizose.
Ndipo kanachoka ndi atsikana azakati ating'onoting'ono omwewo amsinkhu omwewo kuti apite kumadzi akatunge madzi.
Tizose.
Tsipano kumadzi kuja anali akachita kamsezu-sezu.
Tizose.
Tsipano anapezeka kuti mng'ono wake wa Ngoza sanaseze mtsuko iyayi.
Tizose.
Ndipo azake aja anaseza.
Tizose.
Tsipano anadandaula.
Tizose.
Kakangoza akadanseza ine tu.
Kakangoza akadanseza ine tu.
Kakangoza
akadanseza
ine tu.
Kakangoza akadanseza.
Pajana museza ndikumapita nikuthamingira zake ajo kukwera mongo.
Tidose.
Atakwera kumudzi ana Ngoza uja anamudza kuti asakaulula kwa mai vake.
Tidose.
Ndipo kuja mwana uja anangokhala chete du wosanena kanthu kena kalikose.
Tidose.
Nyengo ina anachokaso mawina ndikupita kumadzi ndikukachitaso kamsezu-sezu.
Tidose.
Anapezekaso mng'ono wake wa Ngoza kuti alibe kuseza mtsuko.
Tidose.
Ndipo mwana uja anaimbaso.
Akalangoza akadanseza ine tu.
Akalangoza akadanseza
ine tu.
Akalangoza akadanseza
ine tu.
Akalangoza akadanseza.
Namuseza. Tsipano mwana uja anayiwala pangano jana pangano ni mkulu waja amene ali kukhala mmadzi kunyanja kuja. Ndipo anakaulula kwa mai vache. Ndipo amai vache anamuza kuti iyayi ipo nyengo imene mawa tipite tikagwire mkulu wako. Ndipo mkulu wache uja anakamugwira. Ndipo nkumpira naye kumudzi kuja. Kumudzi kuja anali kusinja. Tsipano ng'ono inadabwa kuti iyayi nanga mng'ono wanga mkazi wanga uja ali kuti. Ndipo inayamba kukumba mbali imene inali mbali ya kunyanja. Ndipo inayamba kuimba. Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Mvula ya mporo kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Mande ndima.
Kalimandema.
Mande ndima.
Kalimandema.
Paja iyi kukumba kwambiri mumchenga kulondola kumudzi kuja. Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Mvula ya mporo kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Kumkokolola kalimande mande ndima.
Kalimande
mande ndima. Kalimande mande ndima.
Kalimande ma.
Nufika kumudzi kuja inaimbaso. Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimandema.
Mvula ya mporo kalimande mande ndima.
Kalimande
mande ndima.
Kalimande
mande ndima.
Kalimande ma.
Apo tsipani napeza mkazi wake uja. Ndipo anthu ose apamudzi anafika kuti aone chinthu chiri kuimba. Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimande ma.
Ngoza Ngoza kalimande mande ndima.
Kalimande
mande ndima.
Kalimande ma.
Vanthu ose vaja anafika tiiii. Ah, vamugwira Ngoza ng'ona yamugwira Ngoza mkazi wake kupita naye kunyanja chifukwa anali mkazi wokongola chipini pamphuno mikandaso ayi mikwanda yothekera bwino-bwino mmapazi ndimwe zinachitikira chiphepherero kumyendo kwerekera mbuu wamera kumunda kwa make Fulata.